Gíslason og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, klukkan tifar, dagarnir líða, þjóðaratkvæðagreiðsla nálgast óðfluga. Við komumst ekki undan henni, sem ég er ekkit að mælast fyrir, eða semjum okkur frá henni eða nema með breiðri sátt, það er allur ljóst. Hér á þingi, en ekki síður við viðsemjendur okkar. Það gerist ekki nema með óformlegum viðræðum okkar á milli og óformlegum viðræðum við Breta fyrst hvort einhverju möguleika sé í stöðunni. Það er jafnljóst. Við verðum að bregðast skarpt við, ræður hér á þingi til þess að hafa ekki leist neitt. Hvað leggur háttvirtur þingmaður til sátta? Vill hann semja lágmarkstrygginguna? Ef að við synjum þessu, hvað fyrir staðan þá? Jú, þá taka lögin frá 2008 ákvörðun gildi með þeim fyrirvörum sem þar er og leggja okkur brautina í viðra. Þar erum við líka bundin. Sér háttvirtur þingmaður einhverjar leiðir eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvort sem er synjað, þá erum, ef er staðfest, þá erum við bundin, ef er synjað, þá liggjum við á grundvelli laganna frá 2008 ágúst. Hvaða leiðir sér háttvirtur þingmaður þessum efnum?